Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Da vi tilbake igjen, United We Podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Som vanlig så vi en gjeng med desillusjonerte Manchester United-sportere som har samlet oss for å prøve å få orden på livet og finne hva som egentlig poenget med det hele. Halvard Dyrnes, komiker, velkommen.
Takk skal du ha.
Skuespiller Ole Kristoffer Ertvåg, også med oss fra Stavanger. Hallo, Ole Kristoffer.
Hei.
Du har jo ikke vært med på en stund nå. Din kloke mann, hva dine ord om det som foregår både på og utenfor Old Trafford?
Du, dette vil kanskje overraske deg, men jeg ikke så negativ innstilt som resten av majoriteten.
Hvorfor det?
Nå skal jeg fortelle deg, Ken. Jeg synes det litt historieløst å bli så... Ja, det ser litt balle ut akkurat nå, men for første gang siden Van Persie så har vi en fantastisk spiss.
Ja.
Mm. Og det, han virkelig, virkelig fantastisk. Han jeg mener han på Haaland-nivå, liksom. Er det litt skader nå, som gjør at det ikke ser så veldig bra ut. Mason Mount kommer til å bli bra. Onana, han har jo drevet seg loddrett ut, så det går, kan bare gå en vei med han. Erik Ten Hag overpresterte i fjor. Og det helt naturlig at andre sesongen antageligvis den verste sesongen han kommer til å ha som United manager. Så jeg tenker at la oss sitte litt stille i fjøset her i Norge, og så la de jobbe der borte, i stedet for at vi skal liksom hause opp hverandre om at alt så redd nå. Når det sagt, så drar jeg i morgen tidlig bort og skal være med å hause opp. Så...
ja, for du skal på match. Du skal se Brentford, Paul Trafford.
Rett og slett. Og så drar jeg ned til London på søndag og ser Arsenal City.
Men når kjøpte du billetter til den Brentford-kampen?
Jeg har jo sesongkortene mine, vet du.
Ja.
Så jeg må jo få brukt disse. Meg og Per Kjærstad og Nikolaj Klevebrok skal bort i morgen.
En helt beskjeden gjeng du skal da gå med. Helt beskjeden.
Ja. Så, men de er jo...
Bare meg noen superskjerner.
De er jo henholdsvis Tottenham og Liverpool, de to da. Så de håper nok på en god gammeldags 0-1, kan jeg se for meg i morgen.
Ja, nei, men altså det er jo... nå sitter vi jo på en måte på et sted hvor jeg nesten forventer at ting bare skal gå dårlig. Jeg bare liksom, når jeg ser United-kampen nå, så lurer jeg bare på hvordan det skal gå dårlig, egentlig, mer enn hva resultatet blir.
Ja, der er jeg særlig. Jeg har en kompis som vi alltid tekster sammen når United spiller. Jeg sendte jo han melding før Galatasaray-kampen. Hvordan tror du det ryker i dag?
Ja.
Han var sånn, jeg vet ikke, men jeg tror de har det i seg. Ja. Og det faen meg tror ikke de hadde det i seg.
Ja, for det liksom den ene måten etter den andre. Men jeg helt enig med deg i det, Olek, at akkurat Høylund, det vel på en måte det vi kan klamre oss litt fast til nå. Og så det som mer enn at, positivt med at vi bare har fått en god spiss, er jo at det har jo egentlig vært det store problemet. Mm. Altså frem til nå, alt det andre vet vi jo at Ten Hag i hvert fall har tidligere fått koll på, da, og andre manager også har fått koll på. Det er jo den spissplassen som har vært akilleselen for Manchester United nå i flere sesonger, ja. Egentlig.
Og så hører du jo også med til historien at det noen et eller annet sted i toppen der på vår kjære klubb som jæklig dårlig til å vurdere karakterene til folk. Fordi jeg vet ikke hvor mange liksom surmulere og voldsmenn som liksom har blitt tatt inn der. Jeg, det er liksom Det er jo en parodi.
Nå har vi jo litt tradisjon i United da, for voldsmenn det, på vingen. Det har vi dessverre. Det må vi bare være ærlige på.
Det er jo generelt noe med den høyre vingen. Vi satt og snakket litt om det i stad, Halvar. Nå har de vel brukt budsjettet til alle Ringenes herre-filmene på å få på plass en høyre ving.
Og her er Pellistri.
Ja, på en måte. Åh, ikke noe gærent med han.
Nei. Men jeg synes Return of the King er en bedre film enn Pellistri er fotballspiller. Ja. Så ærlig skal jeg være.
Og dessverre så har vi jo fortsatt sloganet i denne podcasten. Podcasten er bedre enn laget. Vi håper å få fjernet den ganske snart. Men jeg er ganske sikker på at denne podcasten hadde slått podcasten til Galatasaray. For eksempel 3-2 sannsynligvis. Kanskje også tatt Palace sin podcast.
Men når det er sagt, så er det den Galatasaray-kampen skjønner jo virkelig ikke. En ting er at de finner nye måter å fucke det opp på, men at de greide det. Så absurd. Altså, jeg satt igjen etter den kampen og tenkte sånn, hvordan greide dere det?
Og det er to-to-målet.
Ja.
Det er bare sånn, corner kan være mål. Innkast er ikke mål. Det kan vi ikke, sånn kan vi ikke holde på.
Nei, den kampen der er jo eksepsjonell på en måte da, fordi at det er jo faktisk en kamp hvor United gjør mye bra også. Så i hvert fall sammenlignet med flere av de andre kampene vi har sett, for eksempel Palace.
Starten av andre omgang var jo utrolig bra.
Det er trøkk på Old Trafford, ikke bare blant de alt for mange tyrkiske supporterne som er der, men også blant United-supporterne. Rasmus Høylund synes jeg direkte synd på etter den kampen der, for det er en sånn en match som han egentlig vant for United, på en måte.
Altså, hadde liksom, han var jo en centimeter fra hat-trick der, og hadde de vunnet den kampen, så hadde vi snakket om den kampen på samme måte som vi snakket om Fenerbahce med Rooney.
Ja.
Men nå ble det jo ikke det da, på grunn av at resten av laget ble et skudd. Men jeg må jo si at det er ikke Ten Hag sin feil at Onana spiller på Casemiro et rødt kort der.
Nei. Det er jo heller på en måte nesten ikke Casemiro sin skyld, føler jeg. Men det, her er det også, det er jo veldig spesielt det der også, fordi altså da har United på en måte, de har dritet seg ut. Onana har dritet seg ut igjen. Casemiro har på en måte dritet seg ut igjen, og en følgefeil. Men det går jo for så vidt greit, fordi Icardi bommer jo på den straffa. Så akkurat det kommer de jo unna med, men nå er det ikke engang sånn at de marginene som går, går for, de teller ikke de heller lenger.
Nei.
For det er jo det enkleste målet i verden som Icardi får etterpå der, hvor Amrabat bare dunker ballen oppover. Det er et FIFA, sånn EAFC, som det heter
nå. Han lobber den over en sittende Onana.
Ja, det gjør han også.
Onana kunne jo stått og tatt den ballen der.
Han kunne jo det, men han
falt ned. Ja, og det kunne han jo forsovet nesten gjort på det første målet.
Ja, jeg synes han får litt for lite kritikk for det målet, 1-1-målet. For det er ikke, altså Dalot gjør verdens dårligste forsvarsjobb der, men det er ikke verdens beste avslutning av Wilfried Zaha heller.
Nei, men den er bare skjebnebestemt at skal inn, fordi det er Wilfried Zaha. Han har spilt for Manchester United.
Felt er Palace andre gang på en uke.
Ja, faktisk.
Jeg tenkte det.
Ja, og det er, ja, det er også, jeg så nettopp, nå har jeg sittet i liksom covid-talk og sett disse kampene her, så jeg husker bare sånn delvis hva som har skjedd, for å være ærlig, men når jeg har sett igjen noen av høydepunktene, så er det, for når jeg sitter i det, så vet jeg bare at det skal gå dårlig, altså i det Jukka Andersen palmer ballen i krysset etter et frispark der, en Van Basten avslutning på en måte.
Ja, men det er jo så sprøtt, for det føler jeg også ikke sånn. Når de kommer til Old Trafford, det er dårlig. Han har jo faen aldri truffet en ball rent. Han.
Nei.
Og så plutselig bare bank rett inn i krysset.
Ja, det er derfor det føles så utgjort hele greiene da. Og så har jeg jo sett at Manchester United har jo altså flust med sjanser selvfølgelig. Etterpå, som jeg nesten bare, i det jeg ser på det, så teller jeg det ikke som ordentlig sjanser engang, for det er Manchester United sine sjanser på en måte. Og i den formen United er nå, så ser jeg ikke på det som veldig farlig, nei, men det er jo det. Det skal jo bare rent statistisk bli mål på noe av dette.
Det er bare en på United-laget her som nå greier å få ballen i mål. Det er Høylund.
Ja, det er faktisk helt riktig. Det er Rasmus Høylund. Marcus Rashford.
Snakk om å liksom imponere stort på et revet lag. Det er ganske imponerende.
I hvert fall som så både ung, så fersk. Og også en spiller som jeg tror veldig mange har lyst til å være kritisk til. For man har lyst til å være kritisk til nye unge United-signeringer om dagen. Men du kan, får ikke gjort det med Rasmus Høylund, for han viser jo at han er på det nivået da.
Han har jo vært den beste spilleren hver gang han har kommet inn, og hver gang han har spilt.
Han har det. Og så det jo en del andre som ikke står helt fram om dagen. Da. Altså Marcus Rashford jo i helt ekstremt dårlig form. Ja, ekstremt.
Jeg skal ikke forsvare formen til Marcus Rashford, men jeg har lyst til å komme med ett lite forsvar til Marcus Rashford. Det man ser, jeg så det i Palace-kampen, og jeg så det veldig tydelig i Galatasaray-kampen. Marcus Rashford uten en overlappende venstrebekk
ja.
En ufattelig mye dårligere spiller.
Ja.
Fordi man ser det, altså, han kan gå på utsida og legge inn, men han best på enten kunne trekke seg inn, og når du da får et overløp, så kan han enten spille fri denne spilleren, eller så kan han komme seg fri til skudd. Man ser jo, Amrabat går jo ikke så veldig mange overlapper på han der.
Han jo ikke venstrebekk.
Nei, han trekker jo nesten mer inn som en sentral midtbanespiller når vi angriper.
Ja.
Og man ser så tydelig, det så usannsynlig forutsigbart når Rashford går inn, den mannen som da går i press på han og stopper han enten fra å skyte, stopper skuddet hans eller stopper momentet hans, jo den spilleren som ville tatt ut løpet til venstrebekken.
Ja.
Man ser det så mange ganger. Så det jo utrolig mye vanskeligere arbeidsforhold for Rashford når han rett og slett, for han blir jo en mot to, i stedet for å kunne komme i et par en mot en situasjoner, når det ikke hjelp å få for han på utsiden.
Ja, han savner rett og slett Luke Shaw.
Ja.
Ja, eller regionen for så vidt, som jeg synes det bra. Men det er litt sånn som det er inne på her, at det er jo i Uniteds DNA å angripe med bekkene. Det liksom, det har de alltid gjort, altså Neville, Shaw, alle, de bare ligger der. Og da synes jeg det rart at de ikke liksom har en raskere spiller på venstrebekken der, nesten en ving, sant? Du kunne fått nesten liksom, apropos Pelistri liksom, eller et eller annet sånt, fått en tekniker ut på der, og nesten liksom bare sagt sånn, ok, får Casemiro gå ned, eller et eller annet, fordi det noe med å bruke, du tar vekk et ganske stort angrepsvåpen, som hele laget ganske vant med, hvis du tar vekk den offensive venstrebekken.
Ja, i hvert fall i Manchester United sitt angrepsspill, fordi det jo, jeg har vært bygd opp sånn i såpass mange år, og jo veldig avhengig av det fortsatt, spesielt på venstresiden, kanskje.
Ja, spesielt på venstresiden.
Ja. Og så det jo også noe når du først inne på liksom Casemiro, som jo kanskje kunne tatt, eller vært, man skulle ønske at han kanskje kunne være den som bare skal ta defensivt ansvar, men Ten Hag vil jo ha mer av han nå, virker det som. Han ligger jo, jeg vil tro at det en beskjed, han ligger jo mye lenger frem i banen. Han skårer jo også mye flere mål, selvfølgelig, men også flere røde kort, da. For han liksom bakpå i litt for mange situasjoner, kanskje.
Men han litt mer bakpå i år enn han var i fjor.
Det han også. Det, det går litt tyngre, bare.
Ja, virkelig.
Vet ikke om det altså en blanding av alder og litt bare hvordan Manchester United spiller akkurat nå, sannsynligvis mest.
Ja, sier alder, spiller slitage.
Ja.
Det jeg har en liten mistanke om at kanskje Ten Hag har undervurdert hvor mye hardere det å spille en hel Premier League-sesong enn det å spille en hel Eredivisie-sesong.
Ja.
Man ser jo det måten å bruke samme lag på så mye. Jeg vet ikke hvor mye han rullerte i Ajax, det har jeg ikke noe på, men du ser jo at han kanskje har tenkt at det går der, men muligens har fått et lite slag på at Premier League så trenger man faktisk å hvile mye mer.
Og det har jo ikke bare med Premier League å gjøre heller, det har jo med, sånn som United der nå da, som i hvert fall forrige sesong var med i absolutt alle turneringer litt for lenge, rett og slett. Så det var liksom, hver kamp var en slags finale hele sesongen, rett og slett. Så det er jo, finnes jo statistikk på det nå, at for eksempel Bruno Fernandes er jo den spilleren i, altså hele verden, som har spilt flest kamper det siste året av... Altså, det er snakk om liksom av 1800 toppspillere som tilknyttet av FIFA Pro, som det heter, så han den spilleren som har spilt absolutt mest. Han har spilt, The Number of the Beast, The Number of the Bruno. Han har spilt 6666 minutter i løpet av denne perioden her, da, fra da 15. september 22 til 15. september 23. Og Rashford er også inne på topp 10. Mange United-spillere som er oppi der. Hvis vi ser på Arsenal, da, så har jo de kanskje halvparten av kampene til Manchester United liksom, i løpet av en sesong. Selvfølgelig har det masse å si da, når belastningen blir så stor. Og Bruno Fernandes skal jo spille alle minutter også. Han er vel den ene av de som det helt utrolig at de ikke er skadet ennå. Nå har jo nivået kanskje gått litt ned, eller effektiviteten. Han leverer jo fortsatt masse altså, mulige assists, som ikke blir mål, men likevel.
Høy expected assist.
Ja, veldig høy expected assist.
Men så er det jo det liksom at vi er jo vant med, nå er det jo nesten 10 år siden det, men vi var i hvert fall vant med to ganske kompetitive elvere. Nå har vi ikke det i det hele tatt, sant? Altså, jeg husker jo under liksom de største lagene vi hadde, der kunne du spille et helt andre lag nesten i Ligakøppen. Nå spiller jo Rashford og Bruno og alle i Ligakøppen. Jeg skjønner ikke hvorfor liksom hvorfor kan du ikke spille en fyr som Isak Hansen for eksempel i Ligakøppen eller de gutta der, og så det jo selvfølgelig mye skader da.
Ja, nå det jo helt vilt mye skader, så akkurat nå det vel ikke, nå virker det som at de nesten bare må spille med alt som kan røre på seg, dessverre. Og vi var jo innom dette her, jeg var ganske opptatt av det før sesongen, for da så man jo allerede skadesituasjonen. Den har vært sånn veldig lenge. Og begynte å snakke om det at jeg var redd for at dette her kunne gi Ten Hag sparken, rett og slett. At det var såpass mange skader, at han kommer skjevt ut i sesongen, og aldri kommer til å ta det helt inn igjen, og det jo akkurat det vi ser nå da. Og da var det veldig mange andre som også sa sånn, jo, men jeg tror allikevel at dette et perspektiv som både United-supportere og styre, ikke minst, sånn også har. At de ser at det ikke kan, man kan ikke lage gull av dette gråsteinet her hele veien. Men nå begynner det å bli, hva skal man si, såpass drastisk at det akkurat som at det argumentet bare blitt borte. Skjønner du litt hvor jeg vil?
Ja. Og så det jo, altså det dummeste jeg kan gjøre, er jo kvitte seg med Ten Hag nå. Vi må jo klare å stå med en manager i motgang for en gang skyld, og hvis vi sparker han nå, så sier man bare til spillerne, vi gjør bare hva dere vil, vi. Ja. Vi hører bare, hvis dere gjør det dårlig, det sikkert manageren sin skyld.
Ja.
Og hvis han kan komme seg gjennom den motgangen her, og få en god rekke, så tror jeg det kan være veldig bra for han på landsikt. Men en sånn ting som jo et ganske farlig og et ganske reelt problem for dette prosjektet her nå, jo at United begynner å ligge såpass langt bak i kampen om Champions League, at det nesten begynner å bli... kan jo risikere å ha tapt muligheten til å nå Champions League før oktober eller november over.
Ja.
Og det store problemet med det jo at når man da kommer til neste sommer og skal forsterke laget, så har man mye mindre penger, og vi ser at det jo ikke... Altså, United er jo en situasjon nå hvor man ikke hadde råd til å låne den venstrebekken man hadde mest lyst til å låne, fordi man ikke hadde råd. Så man har jo da allerede vet at det et problem med penger der. Eller ikke problem med penger, men ikke så mye penger som man gjerne skulle hatt. Og i tillegg, det å hente spillere til en klubb som ikke i Champions League er vanskeligere og dyrere, og ville være et enormt setback på da et neste overgangsvindu og da en ny sesong. Man da, hvis man greier å snu dette her nå, tenker, nå kan vi faktisk bygge igjen, og nå begynner det å nærme seg, nå har vi vært gjennom en motgangsperiode, nå har det snudd. Det vil jo være et enormt problem neste sommer, hvis United ikke når Champions League.
Men så er det jo også, hvis man skal fokusere litt på å bygge lag, og fokusere litt på Premier League, så vil det jo også kunne være et pluss da. Hvis man ser for eksempel på både sånn, Arsenal og til og med sånn Newcastle da, som de sesongene de da ikke har spilt i Europa, så ser man jo hvor mye det hjelper, hvor mye du kan kjøre på med litt de beste spillerne dine, få på plass en slags sånn samhørighet mellom de, at de kan spille over tid sammen, resultatene kommer, selvtilliten kommer, alt bare begynner å rulle da. Så jeg kunne nesten tenkt meg en sesong for meg så snart uten Champions League, eller uten Europa i det hele tatt da. Men det jo, det jo, jeg vet ikke helt, akkurat nå da, så det jo er litt gøy å se på Champions League-tabellen nå, etter tapen mot Galatasaray, så er det jo Bayern som selvfølgelig topper med 6, Gala har 4 poeng, FCK har 1 poeng, og United har ingen poeng. Men hva tenker dere nå? Altså, er det sånn at man nesten må satse på den tredjeplassen for å få Europa League, og dermed kunne kanskje få Champions League?
Nei. Nå må vi ikke begynne å liksom altså, dette her er jo, altså, det er jo ikke umulig å vinne to kamper mot FCK og borten mot Galatasaray.
Nei.
Så jeg har null tvil på at det mulig å ta den andre plassen i den gruppen ganske greit, hvis de bare skjerper seg litt og ikke begynner å sentre til motstandernes spisser og sånn. Så tenker jeg jo at det der skal gå. Jeg er litt mer optimistisk da enn dere, hører jeg. Men,
jo, men det er ikke det at jeg mener at de ikke får det til, men jeg mener, er det ønskelig? Er det ikke nesten heller ønskelig å havne i Europa League da, for å kunne vinne den og eventuelt få Champions League?
Nei, vi må ha Champions League-slutspill.
Det er jo ikke ønskelig å komme videre i Champions League. Det er jo, altså, man kan ikke begynne å liksom si at liksom, nei, da får det heller gå på tverke, tenker jeg, og så begynner vi på ny.
Og så er det jo så, altså, det å være i Champions League-slutspill er jo i seg selv en veldig positiv ting. Og jeg er egentlig enig at det, altså det å slå, det er ikke umulig for at det kommer videre fra den gruppa her. Det det ikke.
Nei.
Det mye vanskeligere enn det burde vært. Må ha litt resultater på sin side, men hvis man bare tenker at vi skal slå, at det skal bli to seire mot FC København, så tar man Galatasaray borte. Galatasaray kommer mest sannsynlig til å avgi poeng mot Bayern, så jo den andreplassen innen sikte.
Ja.
Og kommer man seg til da åttendelsfinalen der, så kan det, og plutselig så har det jo snudd til da, kanskje kan få en kvartfinale i Champions League.
Ja.
Det jo en, det jo et skritt i retning nå.
Ja, det det. Ja, ok, ja, jeg forstår, jeg kan være enig i det. Jeg bare blir litt besnært av den tredjeplassen, og muligheten for å stikke av en liten Europa-lig.
Ja, det jo klart at det et trofé jo hyggelig.
Ja, nei, altså, det ikke der det skal være, det det jo klart, men nå det jo ingenting som der det skal være. Så det akkurat som at det jo en slags unntakstilstand som man på en måte bare må forholde seg til.
Enorm unntakstilstand nå.
Det det altså, fordi hele sesongen jo akkurat nå litt sånn avsporet, som det heter. Den kommer nok ikke tilbake på, den kommer jo ikke tilbake i noe som helst spor før United må liksom vinne tre kamper på rad i nå, for å komme i gang med dette her i det hele tatt.
Det så viktig at det nå blir seire frem mot den City-kampen.
Ja.
At man må klare å vinne til helgen. Og så, hvem det første etter? Er det full...
Fullen borte,
ja. Fullen, ja. Hvis man bare greier å bare hamre ut tre poeng på et eller annet stygge måte i de to kampene der, så vil det, bare så, det så viktig å få de poengene nå inn mot den City-kampen.
Ja.
Poenget mitt, Ken, var ikke det at det ikke er så jævlig positivt, men det liksom, jeg føler det for tidlig å gi opp på noen som helst måte, på noen ting.
Ja, altså, jeg har ikke gitt opp i det helt tatt, jeg har ikke det. Og det, da hadde jeg kanskje sikkert gjort det for 10 år siden, eller for 7 år siden, kanskje. Og så det jo også noe med at Manchester United har vært i veldig, veldig mye større kriser enn dette. Flere ganger også. Det bare at det litt vanskelig å sette seg i den situasjonen. Fordi man, i hvert fall mange av seg, har vokst opp med så mange år med bare suksess. Da. Så det liksom, ja, det litt vanskelig å sitte der man akkurat nå. Men vi gidder ikke å snakke mer om de to kampene. Hvis, det noe dere vil si om Palace og Galatasaray-matchene? Bortsett fra det vi alle... Nei?
Jeg har lyst til å roste Høylund en gang til. Ja, når vi først er her. Jeg, han skårer 2-2-målet. Nei, 2-1-målet, mener jeg.
Ja.
Det første gang på veldig, veldig lenge jeg har sett United-spiss komme alene med keeper og tenkt han skårer.
Han kommer til å skåre, ja, helt enig.
Det det lenge siden jeg har gjort.
Ja.
Sitte og sett en United-spiller løpe fra forsvaret, være alene igjennom, og ikke tenke sånn, blir det rett på keeper, eller hvilken stang skal den ballen her i?
Det var også deilig å se, det også lenge siden jeg har sett en United-spiss med den farta og den krafta da, til faktisk, altså det er jo ikke et angrep, de er jo heldige som på en måte får ballen. En ganske grov tabbe bak der hos Galla, men
forferdelig passning.
Ja, forferdelig passning, men nå liker du å klare å utnytte det sånn som Høylund gjør der. Det det ingen liksom ingen andre United-spiss som har gjort.
Det er ikke det.
På veldig veldig lenge.
Det godt.
Så det er deilig å se på kraft, kraft og fart.
Kraft og fart.
Det veldig ålreit. André Onana, vi kan jo gå over på litt andre ting. Han har sagt at han motvillig til å stikke til Afrikamesterskapet. Visst nok, ifølge ESPN er det som skriver om dette.
Ja, jeg leste det.
Han ga seg jo egentlig på landslaget etter VM i Qatar, fordi han hadde noen uenigheter med Rigobert Song, hovedtreneren der.
Han ville spille seg bakfra.
Ja, sannsynligvis.
Det var det.
Ja, det var det.
Det var det han kladde på.
Ja. Det skjønner jeg, for det det han tilsynelatende skal være god på. Nå har han ikke vært så god på det United, men det det han skal være god på. Nå han jo tilbake der igjen, men har da sagt at siden, eller sånn, i hvert fall sånn som jeg tolker det da, siden ting har gått som det har gått, så vil han på en måte ikke forlate skipet, det inntrykket jeg har fått. Og det liker jeg å høre da.
Det jo beundringsverdig det da, kan du si, men liksom, jeg også kan jo si det, men alligevel være revet utløp.
Ja.
Så det liksom sånn, jeg liksom blandet her nå, fordi det mennesker, og det jeg betviler ikke at han gjør sitt beste og sånn, men det bare jæklig irriterende å se på, så det liksom... det så mye... Det ikke liksom... femte div, det masse penger involvert, og det jeg bare ser for meg at eller jeg så for meg at det kunne være at det skulle vært høyere krav enn akkurat det, men jeg skjønner jo at han kom jo fra stedet, og jeg var jo veldig fornøyd når de kjøpte han.
Ja, så, jeg føler man har sett det han kan også, men nå har vi også sett veldig mye av det han altså, ikke burde gjøre så mye av da, så.
Men han jo ikke en så dårlig skuddstopper egentlig som han nå. Altså, nei, det var jo kritikk nei, for han kom at han er en dårligere skuddstopper enn De Gea, og folk er sånn, åh, nå slipper vi mye mål, og det har vi jo gjort da, så sånn så tar vi for så vidt rett. Skal ikke, se om jeg er satt på motsatt side av den diskusjonen der, så er, og han er jo ufattelig dårlig form, så er han jo ikke så dårlig som han har vært til nå.
Nei.
Det er, han må jo ha fått, han må finne noe selvtillit, og komme tilbake, for altså, han kommer til å stoppe færre skudd enn en del andre keeper i samme situasjoner, men det, han er egentlig veldig god i den delen av spillet som er å spille bakfra, som er så utrolig essensielt i måten Ten Hag ønsker å spille fotball i, og det synes jeg vi må bare bite tennene sammen litt til, og håpe at vi får se mer av det etter landslagspausen.
Ja. Ja.
Og så finnes det faktisk... Jeg vet, jeg høres litt sånn for glad ut her nå, men jeg ikke i tvil om at det blir seier mot Brentford.
Nei, for du skal jo på matchen. Er det derfor du liksom tviholder på det?
Nei, det fordi Brentford verker ikke til å være helt i tap mot Everton, liksom.
Ja.
De verker ikke være helt på merke de heller, og så tror jeg det er så mye faen i de guttene. De får så mye diss, at de, og nå skal de dra ut i pause. De er så desperate etter å ha en positiv opplevelse ut i den landslagspausen nå. At jeg tror rett og slett på pur faen at de ikke lar den kampen gå. Jeg tror de bare må vinne.
Ja, jeg skjønner litt hvor du vil igjen. Og så er det, jeg føler at den, jeg hadde egentlig litt den følelsen mot Galatasaray også da. Men jeg synes jo også at vi faktisk så det litt også da, det må jo sies. Og det er mye rart som... Ja, altså det er mye som skjer i den matchen som gjør at de ikke klarer å vinne den. Altså det er så...
Det er mye som skjer hele sesongen som gjør at de ikke klarer å vinne. Ja. Det er... Altså det er bare... Det føles som en måte man taper på nå. Det er litt med skader. Det er litt med kanskje at ikke alle helt er opp til det date på det taktiske. Men det er også, det ligger noe annet der.
Ja, det gjør det.
Men bare man ser på United nå, så er man sånn, her er det noe. Jeg er ikke noen idrettspsykolog og er i stand til å si hva, men jeg kan si at det er noe. Såpass er jeg i stand til å se når jeg ser det laget der nå.
Ja.
På en måte man slipper inn ofte rett etter man har skårt, har jo en mental styrke som, altså den er svak.
Ja.
Den er omtrent ikke eksisterende, og det ligger et eller annet i det laget der, om det har med at det er en eller annen klubbkultur som har fått satt spor, og som er nødt til å bli snudd.
Og så verker de, det verker som, unnskyld, men de verker som de har ganske høye skuldre, de er litt redde.
Ja. Det tror jeg nok absolutt kan være riktig, ja.
Det er jo generelt et problem for spillere som kommer og skal spille for Manchester United, da. Ja. Spesielt hvis det kanskje kommer fra en litt mindre klubb. Det har man jo sett ofte. Det er noen som bare tar det med en gang, som jeg føler Høylund kanskje har gjort.
Ja. Og Bruno gjorde det da
han kom. Og Bruno gjorde det, og så er det noen som kommer, og så bare merker du at her tar det litt tid, sannsynligvis, før du er trygg i å spille på Old Trafford, rett og slett. Eller i den drakta der generelt, da. Ja. Så der er det mye greier, og så får vi håpe at de i hvert fall får ordnet opp litt på Old Trafford, sånn at man ikke gir bort en masse billetter som skal til hjemmesupportere til bortesupportere, sånn som de var nå med Galatasaray-supporterne, som rev noen banner og det som måtte være.
Ja, man trent flere Galatasaray-supportere på den tribunen der.
Ja, du så jo etter matchen hvor mange som sto igjen i ulike enklaver, steder hvor det egentlig skal være United-supportere.
Altså de bildene fra underkant, hvor man ser til lekker av taket, og de bildene av hvor fullt det er av Galatasaray-supportere på den tribunen, er jo bare et symbol på her er det noe galt! Det skal ikke være sånn! Det skal ikke være blåst på Old Trafford etter en Champions League-kamp, og så forlater United-supporterne, og så står det Galatasaray over hele stadion!
Ja.
Det skulle jo trodd at vi spilte i Tyrkia.
Ja, rett og slett. Nei, så det der...
Jeg fikk faktisk mail fra klubben om at clearly having away fans in our home areas is not something we want at Old Trafford, and we understand and acknowledge that some fans felt unsafe and concerned. Og så står det at we did not sell tickets to anyone with Turkish addresses, og alt ble selv, alle billettene ble solgt til offisielle medlemmer, og Galatasaray confirmed that they didn't have high demand. Og, nei, det står jo det at
klubben har vel gått ut og sagt at de mener det er Uniteds egne supporters som har solgt de billettene.
Ja,
ja, det er jo indirekte de mener her da.
Det er jo,
ja, de mener jo at det er, altså, at det er sesongkortholdere som har solgt billettene sine til Galatasaray-supportere.
God gammeldags deilig ansvarsskrivelse det.
Det er det salige kaos da, som er Manchester United per september 23, rett og slett, eller oktober som du jo også er.
Ja.
Så sånn er det, rett og slett. Ellers så kan vi jo ta med oss en liten gladnyhet opp I alt sammen. Det jo at Garnacho har fått seg en sønn.
Ja, jeg så det.
Det jo hyggelig.
Det hyggelig, altså.
Enzo Garnacho Harfia, velkommen til verden. Kanskje det blir spillere av det også. Vi får se på sikt.
Kanskje han United neste gang United vinner ligaen?
Ja, det kan, kan jo faktisk hende. Og så vil jeg også legge til at hvis man vil gjenoppleve glansdagene, så, og få et litt sånn inntrykk av hvor godt United en gang var drevet som klubb, så kan jeg anbefale den Beckham-dokuserien på Netflix. Det noen som har tittet på den der?
Det den hvor han titter, nei, er det hvor han titter innom og prøver å påpeke overfor kona at hun ikke var arbeidsklasse?
Ja, ja. Fordi faren kjørte henne da til skolen I en Rolls Royce. Ja. Så han mener at det da ikke arbeiderklasse?
Ja, det støtter
jeg. Han har et poeng.
Han har et poeng.
Ja, det vanskelig å argumentere mot akkurat det.
Så den faktisk ganske god. Der får man se veldig mye av det som Manchester United var veldig gode på. Og man får også og flere deilige møter med Cathy I resepsjonen. Et av de vakreste menneskene som finnes I hele verden.
Hun følger jeg på Instagram nå.
Ja, ja ikke sant? Ellers så har jo United, jeg vet ikke om man skal kalle det dodge the bullet, fordi man ble jo truffet av et par skudd da Paul Pogba var I klubben, men nå har jo han faktisk blitt tatt for doping.
Ja, ble bekreftet I dag at test nummer to også var positiv.
Mm.
Så det jo snakk om at Juventus kanskje, eller ikke, de vurderer å kanslere kontrakten hans.
Ja.
Men det som morsomt for meg, jeg holdt på I 4-5 år, det var sånn, for alle vet jo liksom at han kjempetalentfull, snart så kommer det sånn. Mm. Det jo morsomt at gudfaren for, hva det nå, 12 år siden faktisk kålet dette her, og sa sånn, get the fuck out.
Ja, ja. Det sant. Det veldig sant, fordi da, altså, hvor skeptiske var ikke vi, alle vi United-supporter, da han gjorde det? Det var noe av det verste som hadde skjedd, synes jeg, da han sendte Pogba ut av klubben.
Det ble sett på som en kjempetabbe, da, Ferguson.
Ja, det ble jo sett på som en kjempetabbe. Den mannen har aldri gjort en tabbe, han, I hele sitt liv, viser seg, for alt blir riktig
han
til slutt.
Han har signert BB, det må vi aldri glemme. Han har signert BB.
Det vel det nærmeste man kommer. Ok, det vel det vi har å si. Det blir en litt kort episode, fordi hva pokker mer skal man si om Manchester United, liksom? Altså, jeg føler det eneste som hjelper nå, det liksom ikke prat, det kamper. Det det eneste, altså kamper som United vinner og får en god opplevelse.
Tre poeng.
Det det eneste som hjelper. Så får håpe at du kan synge litt ekstra på Old Trafford på lørdagen, Olex, og det blir en liten seier mot Brentford der. De har jo ikke den beste starten på sesongen det gjelder. 7 poeng på 7 kamper, det vel to bak United da. Så det
De går vel forbi med seier.
Ja, de gjør det da.
Så de har jo motivasjon de også for å levere den kampen her.
Og når det kommer til skader, så jo de fortsatt de samme. Reguilón fortsatt skadet.
Ja da.
Det ble klart på pressekonferansen til Ten Hag nå tidligere I dag. Det eneste som forandret seg at Antony kan være tilbake I elveren igjen. Tror det eller ei.
Tror det eller ei.
Så sånn det med den saken. Noen siste ord, eller?
En liten anekdote fra mitt eget liv. Min sønn hadde bursdag her om dagen, ble 8 år. Ønskte seg Anthony-drakt, fikk Anthony-drakt, dagen etterpå ble han tatt av politi.
Nei, man skal ikke le. Men det har jeg jo...
Så min sønn går rundt med... Ja.
Ja. Hvor gammel sønnen din?
8.
Hold han unna jentene på skolen mens han har på seg den drakta der.
Det kan bli farlig etter hvert. Ok, resultattips da. Brentford-matchen. Olek, du har allerede sagt at du evig optimist.
2-0,
ja. 2-0 Manchester United regner med, da.
Ja.
To Høylund-mål, eller?
Et Høylund-mål og Mason Mount.
Jaha. Halvar?
Nei, skal jeg klinke til å være positiv jeg også, da?
Ja.
1-0.
Ja, det kjempepositivt.
Ja, det synes jeg det noe av det mest positive jeg har vært I United på lenge.
Altså, jeg vet jo at United slipper inn mål, så jeg går for 2-2, ja. Det veldig positivt, faktisk, bare så dere klarer. Altså, det egentlig en optimistisk take fra min side, fordi dere vet ikke hvor mørkt det oppe I dette hodet nå.
Nei.
Så det å klare å dra fram en 2-2 faktisk en liten bragd for min hjerne akkurat nå. Ok, Ole Kristoffer, du koser deg noe voldsomt i Manchester. Halvar, god helg.
Takk skal du ha.
Jobbe med syken,
det det viktige. Jeg skal jobbe hardt med syken frem til jeg skal sitte alene på en fotballpub på lørdag I Haugesund og se Brentford-kampen.
Alle må huske å være snille med hverandre. Det ingen andre som snille med oss. Vi Manchester United-supportere, så vi må være der for hverandre.
Ja.
Vi det eneste vi har nå, faktisk. Så ta vare alle sammen. Tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.